Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavi svetog sveštenomučenika Elefterija, koji je bio episkop Ilirika u drugom vijeku. Pošto ta oblast obuhvata i Crnu Goru i Primorje, pa time i Lušticu, zamolili smo monahinju Stefanidu iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta da nam kaže nešto o svetinjama poluostrva Luštica iz tog ranohrišćanskog perioda koje je bilo obuhvaćeno eparhijom Ilirika. Sestra Stefanida, pomaže Bog.
Bog vam pomoga.
Naši slušaoci bi sigurno željeli da čuju nešto o svetinjama poluostrva Luštice, o svetom sveštenom učeniku Elefteriju.
Danas se slavi sveti sveštenom učenik Elefterije, koji je postradao zajedno sa svojom majkom Antijom u drugom veku, 126. godine. Bio je episkop Ilirika, koji obuhvata ove naše krajeve. Ilirik se tada rasprostirao od Albanije preko Crne Gore i Primorja, obuhvatao deo Bosne. Organizacija pravoslavne crkve postala u našim oblastima još od tih prvih vekova. Njegovo sedište je bilo u Valonu, Albaniji. Povodom toga htjela bi da kažem o nekim slabo poznatim podacima u vezi poluostrva Luštice, koji ide od grblja pa do samog ulaza Boko Kotorski zaliv. Malo se zna da je duž Luštice išao stari rimski put Via Ignacija, koji je povezivao Italiju sa Dalmacijom, zatim sa ovim primorskim delom Crne Gore, onda produžavao preko Albanije i Grčke do Carigrada. Postoje u prvom veku trajekt koji je prevozio putnike do Mivica, Herceg Novog do Rosa, malo primorskog mesta na zapadnom kraju poluostrva. Put je posle išao severnom stranom poluostrva, gdje je sad obala Đuraševića i dalje prema Budvin. Kažu da sveti apostol Pavle prolazi ovim putem. Na vrhu brda između Đuraševića i Bogišića nalazi se mala crkva svetog arhangela Mihaja bez krova. To je bio metoh manastira Prevlak i u njoj se narod molio nakon rušenja Prevlačke svetinje. Na drugom kraju Luštice, na teritoriji sela Zabrđe, Klinci i drugih sela, postoje puno malih crkvi, dužine svega par metara. Crkva svetog Andreja Prvozvanog u Zabrđu, na primjer, ili crkva svetog Save u Klincima, ima od ikonostasa pod ulaznih vrata svega 2-2,5 metra dužine. Pošto je u 15. veku bio srušen manastir, a dekretom carice Marije Terezije Austrougarske 1777. Austrougarske je bilo čak zabranjeno ženskom monaštvu, narod iz ovog kraja se molio tim porodičnim crkvicama. Oni koji su htjeli da prijem monaški posjet podizavali su se uz te crkve. Postoje 23 groba monaha, monahinje ili monaha na Luštici. Naročito je zanimljiv grob u porti crkve Svete velikomučenice Nedelje na kraju Zabrđa. To je crkva zadužbina porodice Mendegaja, koja je najvjerojatnije grčkog porekla. Na mjestu gdje stoji glava pokojnika, nadgrobna ploča je pukla sa tog mjesta pravo iznad mjesta Lobanj i iznikao je beli bor. Interesantno je to da su oko plote sve obični borovi bravom sa zelenim iglicama, samo je taj koji iznikao iz groba beo. Značajno je još i crkva Svetog Trifuna pred ulazom Klinca. Ona je zadužbina porodice Kaluđerović iz Klinaca. Ona ima dobro sačuvane freske iz 13. veka. Interesantno je da je u tu kuću u Klinci udata jedna žena iz Grblja, čiji je predak pre mnogo vekova donao glavu Svetog Trifuna u ove krave. Vidio je da se Turci sa njom igraju u Carigradu, pa otkuplja donao ovdje. Ona se sada nalazi u katoličkoj crkvi Kotoru, njemu posvećena, koja je nekad bila pravoslavna i koju je podigao bizantijski episkop Jovan Kotorski početkom 9. veka, na koji inače bio učesnik 7. Vasilijskog sabora. U njenoj kupoli dan danas postoje freske sa grčkim natpisima imena svetitelja. Tada su ovi kraji potpadali pod Vizantiju. U Zabrđu još postoje crkva rođenja Majke Božje, koju je obnovio austrougarski car Franjo Josif, darivao psalter i druge knjige. U to vrijeme su postali u Klincima austrijske kasarne, pa su vojnici išli u ove pravoslavne crkvice, pošto tu nije bilo rimokatolički. Saborna crkva je velika crkva svetog Nikola Radovanićima uz koje groblje, to je sahranjen prota Vladimir Marović, svet čovjek. Samo par stotina metara dalje nalazi se lepa mala crkva svetog Đorđa u kojoj se nalazi ikonosta sve čuvene porodice Rafailovića. Na ulazu Klinice nalazi crkva svetog Pantelemona u kojoj su stari ruske ikone Dar Morepolovaca. na ceo kraj odiše molitvenošću. Naš mitropolit je nam nekome rekao da je prošao mnogo sveta, ali da nije nikde vidio da tako jedan kraj liči na Svetu Goru. Bogoslušenja se odvijaju svakodnevno, večernji i jutrenji, crkvi se to nedelju zabrđu. Liturgije subotom i nedeljom, to isto crkvi za određene praznike. Također se povremeno služe ovim drugim crkvama kada hranova slava ili parastos. Na malom ostrvu Žanjica nalazi se manastir Vedenja Majke Božije iz 13. i 14. veka sa freskama i grobovima iz tog doba. Opasan je zidom kome je otvrđeno. On je obnovljen i osposobljen za život. U Brgulama, na prelepom mestu na vrhu brda, kao Vidikovcu nalazi se crkva Svetog Petra i Pavla, a u selu Mardar i Svetog Bartolomeja Varnale. Uz hramove Gospodnje, Majke Božije, Svetih Arhangela, Svetog Jovana Krstitelja, na Lučnicu su crkve posjećene stolice apostola, ove već spomenute plus Svetog Luke u Gošićima, gde se u priplati nalazi prva i jedina freska Svetih mučnika Prevorske. Osim ovih crkve su posjećene Svetom Lazaru Četvorodnevnom, Svetom Nikoli, Svetom Đorđu, Pantelemonu, Haritu i Svetom Nedeljšete Petke. U ovom kraju pisao Mladen Činogorčević, Savana Kićenović, u novi vreme dr. Goran Komar iz Herceg Novog, i Vasko Kostić, čuvene porodice Kostića iz Krtova, koja je dala mnogo sveštenika. Interesantno je etnografsku studiju napisala nekada kao svoj diplomski rad protivnice oca Momčila Krivokapića iz Kotora Smiljka. Rađene su arheološke istraživanja u naselju Rose i nađeni su temelji stare crkve gotovo samo obo. No, najtoplije preporučujem ovaj kraj vednicima da dođe da se poklone da obiđu ove svetinje i uopšte onako za molitveno tihovanje i za nekako za jedno duhovno posvećenje i uznošenje duše ka Bogu. Tamo malo, jako malo ljudi živi, tako da je kraj prilično miran molitven. A ove svetinje se odišu starinom, tako da ako osjeća se baš neka posebna atmosfera koja nije na drugom delu postrela, da je više turizma. Ako prostite, zbog.
Sestra Stefanida, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore. Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa monahinjom Stefanidom iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta.